habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha Novembar ee sanadka 2023-kana waa 3. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogana voa somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno qorshaha wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya doonayso in ay Al-Shabaab kaga xurayso Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
markii istaraatiijiyada la fiiriyo in oo hadda la yidhaahdo Koonfur Galbeed dagaalka laga bilaabo, waxay la tahay inay xoogaa laga habboonaa aniga aragtideyda.
Wejiga labaad Koonfur Galbeed laga bilaabo la dhahayna in laga bilaabo, waxaan u arkaa in mid positive inay tahay.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan Muslim Naceybka ku sii kordhaya Mareykanka wixii ka dambeeyey 7-dii bishii Oktoobar markii Xamaas ay weerar ku qaaday Israa'iil. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqal doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo Jimcaha gaaray Israa'iil si markaasi uu ugu baaqo dowladda Israa'iil inay hakiso weerarada ay ku hayso Gaza si gargaarka bini'aadminimo uu u gaaro gobolka. waxaanu la kulmay xogeyaha arrimaha wuxuuna la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil aan iraahde Benjamin Netanyahu. Israa'iil ayaa waxay sheegtay in ciidamadeeda ay xareereen buuxda ay ku sameeyeen magaalada Gaza iyadoo ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in muddo kooban lagu joojiyo dagaalka iyo dhibaatada bini'aadminimo ee ka sii daraysa ee ka jirta dhulka Falastiin. Israa'iil ayaa waxa ay ku celinaysaa kumanaan Falastiiniyiin ah oo ka shaqeynayay Gaza, kuwaas oo ku go'doonsanaa gudaha Israa'iil kadib weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil. madaxweyne Amerika Jo Biden ayaa sheegay in 47 Mareykan ah laga soo daadguriyey Gaza shalay lana geeyey Masar. hay-adda gargaarka ee qaramada midoobay ee UNRWA ayaa waxay sheegtay in 4 ka mid ah goobaheeda oo ay ku sugnaayeen ilaa 20,000 oo Falastiiniyiin ah la duqeeyey. Ruushka ayaa waxaa la sheegay inuu ku weeraray dowladaha aan duuliyaha wadin iyo gantaallo 10 ka mid a 14 gobol ee dalkaasi Ukraine. mas-uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay maanta arrintaasi xilli ay markaasi isu diyaarinayaan jiilaal kaleeto oo duqeymo kaabayaal ah oo kaga imaanaya ciidamada Ruushka. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay ka hortageen 24 ka mid aha 38 dowladaha aan duuliyaha wadin ee shaheed iyo gantaal. weeraradaasi ayaa waxay sababeen dab ka kacay guryo iyo dhismayaal dadweyne, gaar ahaana koonfurta gobolka Kherson ee Moscow ay sii kordhisay beegsigiisa toddobaadyadii lasoo dhaafay, sida ay sheegeen adeegyada gurmadka. maamulka ayaa sheegay in 2 qof ay iyagu ku dhaawacmeen weerarka. waxaan fahamsanahay in marka jiilaalku uu soo dhawaado, argagixisada Ruushka ay isku dayi doonaan inay geystaan waxyeelo badan. sidaasina waxaa soo dhigay barta Telegram madaxweynaha dalkaas Ukraine Volodymyr Zelensky weeraradaasi kadib. qaramada midoobay ayaa waxay ku baaqday in wax laga qabto colaadda Suudaan si loo yareeyo dhibaatada bini'aadminimo ay wajahayaan malaayiinta barakacayaasha ee dalkaasi xilli isku horimaadyada ka socda gobolka Darfur ay kumanaan ruux ay ku riixeen in mar kaleeto ay sii barakacaan. Mamudu Diana Balde oo ah sarkaalka ugu sarreeya ee Suudaan u qaabilsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxa uu sheegay in lix bilood gudahood lagu qasbay in 6 million oo ruux ay guryahooda ay ka qaxaan, taas oo dhibaato aad u daran markaasi ka dhigan in bishiiba 1 million oo qof ay barakaceen. Waxa uu ka digay iyadoo indhaha caalamka loo leexiyo dagaalka Gaza in tirada dadka Suudaan ee guryahooda ka qaxaya ay sii kordhayso. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, kooxaha muslimiinta Mareykanka ayaa sheegay in dadaalka maamulka Biden ee ku aadan la dagaalanka Islaam naceebka ku sii kordhaya dalkani uu ka bilaabo ilaalinta dadka rayidka ee reer Qaza oo Israa'iil ay ku hayso duqeymo ay kaga aargoosanayso Xamaas oo ay ku dhinteen kumanaan Falastiiniyiin ah. Wariyaha V O A arrimaha aqalka cad uga soo waranta Pasi Wada Kusuwara ayaa warbixintan ka diyaarisay Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Dhacdooyinka la xiriira Islaam Naceybka ayaa ku sii kordhaya dalka Mareykanka tan iyo 7-dii bishii Oktoobar markii kooxda Xamaas ay weerarka ku qaaday Israa'iil. Dhacda aad loo xusuusto oo Islaam Naceybka lala xiriiriyey ayaa ah dilkii nin 17 jir ah uu ugu geystay wiil Falastiini Mareykan ah oo uu 26 jeer middi ku dhuftay isagoo dhaawacay hooyadii meel ku dhow magaalada Chicago ee gobolka Illinois dalka Mareykanka. Maxamed Yuusuf oo wiilka la dilay adeer ah ayaa yiri,
a 71-year-old man sitting on top of a 6-year-old kid.
Oday 7-kii jir ah inuu ku dul fariisto wiil 6-sano jir ah oo uu in ka badan 26 jeer middi ku dhufto, naceeb way dhaaftay.
Iyadoo dagaalka Qasa ka socda uu sii xoogaysanayo ayaa dhinaca kale waxaa sii kordhaya dalkan Mareykanka Islaam iyo Yuhuud nacaybka. Maamulka Biden ayaa bishii May ee sanadkan sii daayay istaraatiijiyad qaran oo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa Yuhuud nacaybka, wuxuuna dhinaca kale maamulka sheegay inuu muddo dheer ka shaqaynayay istaraatiijiyad taalamida oo uu kula dagaalamayo Islaam nacaybka. Xogayaha arrimaha warfaafinta ee aqalka cad Catherine Jean-Pierre ayaa tiri,
this is an administration that's taken action not just the last couple of weeks
or maamulkani ma aha mid talaabooyinka qaaday dhowrkii toddobaad ama bilood ee la soo dhaafay, laakiin hawshani waa mid soo bilaabantay bishii December ee sanadkii hore.
But started this process back in December of last year.
Agaasimo ku-xigeenka hay'adda American Islamic Relations oo ka shaqeysa xiriirka muslimiinta iyo Mareykanka Edward Ahmed ayaa isnaaha qaba in haddii maamulka Biden uu rabo inuu Islaam naceebka la dagaalamo, marka hore looga baahan yahay inuu ku cadaadiyo Israa'iil inay soo afjarto duqeynta ay dadka rayidka ku hayso Qasa.
It is important for the White House to develop a plan to combat Islamophobia, but that plan must begin first and foremost with calling for an end to the Israeli government's bombardment of the Gaza Strip. That violence and
war arin muhiim ah aqalka cad inuu la yimaado qorshe uu kula dagaalamayo Islaam naceebka. Laakiin qorshahaasi waa in uu ku bilowdaa inuu ugu baaqo Israa'iil inay joojiso duqeynta ay ku hayso Gaza. Maxaa yeelay waa arrinta ugu weyn ee ololeynaysa naceebka iyo gacan ka hadalka meelo badan oo dunida ah ka dhacaya oo ay ku jiraan beegsiga Falastiiniyiinta Mareykanka.
Aqalka cad ayaa beeniyey in ku dhawaaqista la dagaalanka Islaam naceebka ah uu qayb ka yahay qorshe aqalka cad uu ku doonayo inuu ku damiyo carada dadka muslimiinta ah ay ka qaadeen taageerada aan gambashada lahayn ee madaxweyne Biden uu la garab istaagay Israa'iil. John Kirby oo ah iskuduwaha xafiiska xiriirka iyo warfaafinta ee golaha amniga qaranka Mareykanka ayaa yiri,
this strategy is born from a genuine desire to go after the kind of hate in America.
Qorshahan waa mid ku yimid rabitaan daacad ah oo lagu doonayo in looga hortago naceebka ku sii kordhaya Mareykanka, kaasoo horseedi kara halis dhab ah oo ka dhana dad si gaar ah loo beegsado.
Qaar ka mid ah muslimiinta Mareykanka ayaa ku hanjabay inay codadkooda u abaabulayaan si ay uga soo horjeestaan Biden oo doonaya in dib loo soo doorto bisha November ee sanadka soo socda. Jeelani Xuseen waxa uu ka tirsan yahay hogaamiyaasha muslimiinta Mareykanka.
waxaad u taagan tahay dagaal, sidaasi darteed waanu kaaga harray dagaalkaaga. Waxaan garab taaganahay carruurta reer Gaza. Ka taga Biden.
Muslimiin badan ayaa aaminsan in madaxweyne Biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga ay codadka dadka muslimiinta ah u haystaan mid meel ugu xiran. Salaam Al-Maryadi waa madaxa hay-ad u dooda xuquuqda muslimiinta. Wuxuu qabaa in ka soo horjeesashada Biden ay wadiiqooyin badan u mari karaan.
There are different ways we can address that problem. I don't see
a hajir siyaabo badan oo arrintan aan u wajihi karno. Uma arko xal in Trump loo ogolaado inuu madaxweyne dalkan ka noqdo inagoo Biden u careysan.
Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo hadda ugu cadcad ragga u taagan doorashooyinka isreebka ee jamhuuriyiinta ayaa sheegay bishii la soo dhaafay in haddii isaga la doorto uu askar soo xirxirta u diri doono barambaxayaasha taageeraya Falastiin iyo inuu masaafurinayo dadka muhaajiriinta ah ee sida cad u taageera Hamas. Waxa kale uu sheegay inuu soo celinayo xayiraadiisii dhinaca safarada ee uu xilligiisii ku soo rogay waddamo Islaam oo uu ku eedeeyey inay argagixisada martigeliyaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay. Kaas wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan uu soo jeedinayay warbixintii Batsi Suwara. Iyadoo dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil uu sii xoogeysanayo, ayaa qaar ka mid a shacabka Israa'iil ay leeyihiin waxaa la joogaa waqtigii uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iscasili lahaa. Netanyahu ayaa ka fogaanayay inuu qaato mas-uuliyadda weerarkii la yaabka lahaa ee Xamaas 7-dii bishii Oktoobar ay ku gashay Israa'iil oo ay ku dhinteen 1400 oo Israa'iiliyiina. Ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa waxaa sidoo kale u caddeeyey in ku talagalkiisu uusan ahayn inuu iscasilo. Linda Gradstein ayaa warbixintan kasoo dirtay Qudus. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
Saraakiisha sare ee Israa'iil ayaa qaatay mas-uuliyadda ogolaanshaha ay u ogolaadeen duulaanka Xamaas ee aan hore loo arag. Waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi wasiirka difaaca, madaxa adeegyada amniga ee Shinbet, iyo madaxii hore ee shaqaalaha Benny Gantz oo aan xubinba ka ahayn xukuumadda waqtigii weerarku dhacay ee 7-dii Oktoobar. Laakiin hal cod ayaa si muuqata u aamusna, kaasoo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa Israa'iil, Benjamin Netanyahu. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Amos Azail oo ka tirsan macadka Shalom Hartman.
Netanyahu's record in terms of assuming responsibility since the events of October 7th has been a tragedy.
Fikorka Netanyahu ee ku saabsan qaadashada mas-uuliyadda iyo tan dhacdooyinkii 7-da Oktoobar waxay ahayd masiibo, dhab ahaantii masiibo u ah Israa'iil, laakiin ugu horreyn naftiisa. Hoggaamiyaasha waa la tijaabiyaa waqtiyadan oo kale. Imtixaankiisana wuxuu ahaa imtixaanka aasaasiga ee mas-uuliyadda la qaadanayo.
Leaders are tested in such moments, and his test was the basic test of assumption of responsibility.
Netanyahu ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in madaxdiisa amaanku ay u xaqiijiyeen una damaanad qaadeen in Israa'iil ay ka hortagtay oo ay baabi'isay Hamas, isla markaana aanu jirin wax weerar ah ama wax qorsho ah oo laga walwal qabo. Faalladu waxay u muuqatay inuu eedda dusha ka saaray ciidamada amaanka ee Israa'iil oo aan uga digin xafiiska ra-iisul wasaaraha halista ka iman karta Hamas. Netanyahu ayaa dhowr saacadood kadib waxa uu tirtiray Twitter-ka wixii faalladii uu ku soo qoray. Farintaasi oo uu dhigay mid kale oo uu sheegay in uu ku raaligelinayo ciidamada ammaanka kadib markii ay dadweynuhu ka cadhoodeen farintiisii hore. Ra'yuhu dhowaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 80% dadka Israa'iil ay aaminsan yihiin in ra'iisul wasaaruhu uu qaado mas-uuliyadda wixii dhacay. Ra'yi ururin uu sameeyey wargeyska Israa'iil ee Macaarif ayaa sidoo kale lagu ogaaday in keliya 80% ay taageersan yihiin Netanyahu in uu noqdo ra'iisul wasaare marka la barbar dhigo 80% iyagu taageersanaa hoggaamiyaha xisbiga midnimada qaran ee Benny Gantz.
This will sooner or later end his career and also punctuate it. In other words, he's been with us as a national leader for just over a quarter of a century. In other words, since he succeeded Yitzhak Shamir,
tani mar dhow ama hadhowba waxay soo afjari doontaa xirfadiisa, waxayna sidoo kale ilaalin doontaa si kale haddii loo dhigo waxa uu nala joogay hoggaamiyahan in ka badan rubuc qarni. Tan iyo markii uu ka guulaystay Yitzhak Shamir oo ah hoggaamiyaha Likud, waxyaabo badan uu qabtay oo qaybtiisii xaqa ahayd guul iyo guuldarraba ku yeeshay. dhammaantood waxaa ka hadli doonaa wixii dhacay 7 Oktoobar ee sanadkan 2023.
All of them will be overshadowed by what happened on October 7th, 2023.
Balse Netanyahu laftiisa ayaa sheegay inaanu diyaar hadda u ahayn inuu iscasilo. Waa ra'iisul wasaaraha kaliya ee Israa'iil ee ku guuleystay inuu xilka sii hayo inkastoo dhowrkiis oo musuqmaasuq ah lagu maxkamadeeyay.
The only thing that I intend to have resign is Hamas. We're going to resign them to the dustbin of history.
Waxa kaliya aan doonayo inaan iscasilo waa Hamas. Waxaan u dhiibi doonaa iyagoo ku jira qashinka taariikhda. Taasi waa hadafkayga, taasi waa mas'uuliyaddayda, taasi waa waxa aan dalka u horseedayo inuu qabto.
That's my goal, that's my responsibility, and that's what I'm leading the country to do.
Dad badan oo daacad u ah Netanyahu oo ka tirsan xisbigiisa Likud ayaa sheegaya inuu sidoo kale xakamayn doono duufaanadan, sida uu sheegayo Boaz Baismith oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Israa'iil kana soo jeeda xisbiga Likud ee ra'iisul wasaare Netanyahu.
When you're in the public service, it is, I mean, you know that you will also receive criticism. This is totally obvious in everyday life, in everyday time. So you can imagine after such a tremendous
markaad ku jirto shaqada adeega dadweynaha, waxaad og tahay inaad sidoo kale la kulmi doontid dhaleecayn. Tani gebi ahaanba waa arrin iska cad oo maalin kasta dhacda. Marka dhaleecaynta waa la fahmi karaa. Hadda waxaa jira dagaal, sidaa darteed waxaan qabaa in ra'iisul wasaaraha la xukumi doono marka uu dagaalka dhammaado.
And therefore, I mean, I think that the prime minister will be judged at the end of the war.
Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in ku guuleysiga dagaalka Gaza uu qaadan karo muddo bilaa ah. Waqtigaasi, ra'yiga dadweynaha ee ka soo horjeeda Netanyahu ayaa laga yaabaa in uu isbedelo.
Taasina dhegeystayaal waxay ahayd warbixintii Linda Gradstein, waxaana soo jeedinayay Xuseen Barraadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Todobaadka. Waa kan Cabdicasiis Barrow oo soo jeediya.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba qiyaarta nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Todobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa idila socodsiinaya jeerkan anigoo Cabdicasiis Axmed Barrowa. Gudahaanba barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa wejiga labaad ee dagaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inuu ka bilaabanayo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ku gaaray xilli hore magaalada Baydhabo ayaa waxa uu sheegay in Koonfur Galbeed loo qorsheynayo in wejiga labaad ee dagaalka uu ka bilaabmo. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale booqday degmooyin ka tirsan maamulkaasi Koonfur Galbeed. Haddaba ma la joogaa xilligii wejiga labaad ee dagaalka la bilaabi lahaa, xaasa laga bartay wejigii koowaad ee dagaalka oo ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Guud ahaan barnaamijka ayaynu ku lafaguri doonaa arrimahaasi, waxaana igala qayb galaya siyaasiga Xasan Macalin Yuusuf oo Plaag loo yaqaano oo horey uga tirsanaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya baarlamaankiisa, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo ah siyaasi sidoo kalena ka soo tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka, iyo Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyahan iyo cilmibaare ka faallooda siyaasadda iyo amniga dalka.
Siyaasi Balaag iyo siyaasi Gaagaale iyo Axmed Cabdi Haadi oo aqoonyahana dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ugu horreyn waxaan rabaa inaan ku bilaabo xildhibaan Gaagaale, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud safarkii uu ku tagay Baydhabo waxa uu sheegay in qorshaha koowaad uu yahay wejigii labaad ee dagaalka in Koonfur Galbeed laga bilaabo. Wejigii hore ee dagaalkana Galmudug iyo Hirshabeelle qaybo ka mid ah lagu xireeyey. Hadalka madaxweynaha iyo dagaalka socda sidee kula muuqdaa?
Bismillah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd. Runtii dagaal aniga waxay la tahay oo in hadda dowladdu dagaal waaba ku jirtaa already, inkasta tabarteeda yaan la dhihin maaragtaa wixii tabarteeda ay ku jirtaa kolay tabar darro wixii ah waa gooni, لكن مركي استراتيجية دا لفيريو إن هذا ليراكو فرقل بيه دقال كهلقة بلاهو وحي لطهي إني حوقه اللقة حبونا هنجا أركتي ديدا وحانو ديقي لها لبقاب وكالدوان مدود مدكو بعد إن لقة صورة ما يهيرش بيه لأيو وبيه وحي كاكورا يقل مدو كدبنا صفك هلك على سواء هذا هلقينا عند قالك قصة هذا واستراتيجية أنا أوكي هيد إن استديو ده سدح ده استديو هل مر لقى وضب اللعبة ما أفرت ودقالك أونا مارك تاي مال هل مال أونا قصة عن أي سنجرين وأيضا استراتيجيات كله لكن مارك عمل هذا حلقة رابك أو الوجر الله فيريو يوم مارك الله فيريو مارك تاي استراتيجيات قلاد لبضبة kuma haboona koofur galbeed haddii dagaal in laga bilaabo
markaa waxa leedahay marka loo feeriyo cimilada darteed ayaana sabab u ahayn in xilligan dagaalka la yeeso hadda ka sidaas u dhigaysa
ha cimilada iyo istaraatiijiyada dhulku wuxuu leeyahay istaraatiijiyada dagaal marka koofur galbeed waa dhul furan oo meel walba la mari karo oo aag inta laga nimanka laga kaxeeyo aag kale aan lagu waheen karin marka dawladdu uma fududaanayso inay toos dagaal wada qaado marka istaraatiijiyada dhuleed iyo taameeladaba oo xilliga roobka kulli jabhadaha waxaan dareensanahay xilliga jabhadaha xilliga roobka jabhadaha kulli xilliga aan roobku jirin dawladda kulli marka badan dawladdu marka waxay ahayd inay sugto inta roobku ka dhamaanayo waayo biyuhu meelaha gooniyi ku aruurayaan laakiin hadda nimanku meel kasta waa lugayn karaan biyana waa heli karaan cuntana waa heli karaan waana lugaynayaan marka meel kasto waxay ku sameyn karaan ka dhufo ka dhaqaaq ama way u gali karaan ciidamada dhulkuna waa dhul furan oo meel kasta baabuur mari karo marka sidaas markaan u qiimeeyo aniga aragtideyda kuma haboona koofur galbeed in hadda dagaal laga bilaabo
waa tahay balaagana la jooga baarlamaanka koofur galbeedna waad ka soo shaqeysay xildhibaan aad soo noqotay hadalkii madaxweynahana waad maqashay dooda gaagaalana waad arkaysaa mala jooga xilliga koonfur galbeed dagaalka ka dhanka shabaab laga geli lahaa xilligan ay dawladdu bilaabi lahayd
een bismillaah een aad uma santa walaalkay een walaalkay gaagaalna waa maqlaay een asxaabta kale ee la joogtana waa soo dhaweeyay xaqiiqdii een si guud een go'aanka madaxweynaha iyo dhaqaaq een la dagaalanka een argagixisada uu ku jiro asaga iyo ciidamadaba si guud u hanbaliyeenaya sababtoo waxba la sameeyay een dagaalka lagu la jiro nimanka nabadiidka waxba laga qabtay waxa laga qabtayna wax lagu amaano weeyeen wajiga labaad koonfur galbeed laga bilaabo la dhahayna in laga bilaabo waxaan u arkaa in mid positive inay tahay waxaan u dhahayaa cadawga hadiiba mar aad dagaalamaysaan meesha uu kasoo gurmanayo mase meesha ay gurmadku ugu imaanayo haddii dagaal labaad uu kaga furmo wejiga meesha kale oo markii hore dagaalka uu ka socday ayaa waxay ka yaraanaysaa awooddiisa inay iskugu soo aruurto marka in galmudugna ay ka socoto xabadda koonfur galbeed laga bilaabo jubbaland laga bilaabo meel kale laga bilaabo wax hadda cunsuri oo hadda ay leedahay ma arko tan labaad dhinaca kale oo walaalkay hadda uu ku yiri dhinaca xilliga qaleelkana jabhada kuleh xilli dowladda kuleh xilliga qoyaankana maxay kuleh jabhada kuleh waxaan u arkaa dadka meeshaas ka dagaalamayo waa dadkii deegaanka beeraleyda ku ahaa xoolaha ku dhaqanayay meesha qoyan la mari kara meeshaan la mari karin wada yaqaana meel kasto ilibiyoodahna wada yaqaana tegi karana xilli kasta ay u baahdaan marka haddii dowladda ay ku garab istaagto hubkii imkaaniyaadka ay ku dagaalami lahayn ay siiso waxay awoodayaan intay haddaba iskaga celinayeen 12 sano iyo 11 sano dhul go'doonsanaa dadkii ku noolaa siday u noolaayeen siday shabaab iskaga celinayeen way yaqaanaan haddii marka imkaaniyad kale dib loo siiyo ay dowladda garab istaagto waxaan aaminsanahay 90% inay kaga guuleysan karaan fursad labaad oo Soomaali soo marteen inay tahan u arkaa
laakiin dooda gaagaala waxa uu leeyahay roobabkii waa da'aya gawaaridii dagaalka oo dowladda iyo dadka deegaanka ah ay isticmaalaan suuragal maaha shabaabkuna waa kuwa lugaynayo meel kastana biyo ka heli kara doodaasi soo mid la qaadan kara maaha marka taa ka fiiriso
aad umaysan tahay waxaan aaminsanahay shabaabkana gaadiid ay leeyihiin dowladdana gaadiid ay leedahay haddii dowladda gaadiidkeeda uu soo mari waayo kii shabaabna ma soo marayo haddii marka waxa isdagaalamaya ay yihiin infantry lug ku socdo kan dowladdana wax ka maanacaya maleh midda kale oo meesha ku jirta waxa ay dad deegaanka ka soo jeeda oo joogay oo weligooda joogay oo ciidan military leh boliis leh shacab is-abaabulay lahaa jooga deegaanka iyagana way lugeeyaan kuwaasna way lugeeyaan haddii marka awood kale dowladeed ay soo ku soo darsanto dadka deegaanka jooga gawaarida unba lasku dhigtay maayna hubki wili sidoodii way ama la dhahaya ama lagu safeynaya hubka dowladda xilliga roobka ma dhacay hadoba dhacayo kaasna hubaa ka dhacay kan hubaa ka dhacay wax cunsi uu maarko
وقرتي أحمد عبدي هادي دود اللبادة دينا والله سعطا هذا كي مدحوينا هانا كل واد مقشي هيد كوفر قلبادين ووجهي لبادة دقالكا وكب الله ميو سعطا لنا وكوتاقي مقالوين يواجد كميتاي إيو باي دبو محاكنا سلادة هيدا ولي قل مدوك دقال دي كسعطان هرشبه اللي ولي دقال دي شباب كميالها قاري كيچران دقال لعلو علوس أو فولك فولا يدعين إن هادنا دولدو إترادو فرين كلاو دقالان فرينة فرين تام حيقولتها
أنا أرتو حيلتها قرشها دقال كمركي وراء والشباب لقو بلابي وحوها لابو قرش وكالو الرئيه وها إن قل مدقي هرشبه للشباب لقاسي فيه كدبنا لسوء هادو كنفرق البادي يجوبالان مركا أنا يفهن كي هذا الكمد حوينها سانو قاتي وحاويان هل كاسان كسوء دمانينا مركا انتها كسوء دمانو فيسك اللباد أما وجيك اللباد الدقالك الوليجر على كحسيد على الشباب وحان كبلا بينا كونفر قلبادا كبلا بينا لكن أنا ما فهمين إن استراتيجي دي وحلقة بدلي أو أيضا أن لغا صور دمان إن هير شباب اللي يقل مدوك دينا عن لغا بلا بينا مركي واروحي هي دولد الصوماليا يو دادك الديقانك إن أي ساقادة قل مدوك هير شباب اللي قطان جوبوينك أما جوبالان يو كونفر قلبادنا dowladda Soomaaliya ee ciidamada ajnabiga ee maxalli ah ee dadka deegaanka isku kaashadaan oo hawlgal yiraahdo Libaax Axmed ayaa saal la socday shirkiisa magaalada Muqdisho ka dhacay laakiin waxa islaay hadii ay noqoto inaan galo aan furfuro dooda koonfur galbeed iyo dagaal ka bilaaban doono oo argagixisada shaab lagu xoreyn doona niyo caqabadaha ka horaysan aan islaay caqabadaha ka horaymin waa mid aad gaagaal iyo xilan balaag ay sheegeen oo galmud korti hir shabeel in laga soo farxasho dadka la tuso in laga adkaan karo maxay markii la tuso alshaab in laga adkaan karo hadaba waa laga adkaaday oo gobolka Hiiraan oo kale wixii ka dhacay qaybo badan oo galmud kamidaha iyo maaragtayse gobolka Shabeelada dhexe wixii ka dhacay dadku u jeedaan dadku markay saas arkaan dadku dhaw waa israax karaan mid kale alshaab saala socoto oo jabhad taageero dad ama qabiil gaar ah haysta oo fikir ama rabitaan dad u taagan ma haa waaniman magac diimid maxalli ah dadka ku qasbaya caruur intay qabteen oo maxalli ah ay sheeg ay maxalli ah xaq jirka dhigeen caruurti Soomaaliyeed oo rabay dalkan inuu soo kacdo xubartana isqarxis uu isticmaalaya hantidii qarankan iyo ganacsiga uu lahaa oo dhaqaalaha lagu hormarin lahaana xuk ka qaadanaya dadka marka waa salaanaysa marka nimankan qaabku ku bilaa madaxweynuhu in waxa weeyaan isku daba raaciyo oo wixii hore uga dhacay gobolka maxalliyada Hiiraan oo kala tusaale fiican laakiin caqabad ma jirto waxa weeyaan koonfur galbeedni oo caqabad gaar ah ka jirta caqabada waxay tahay xilliga doorashooyinka ayay dhaftay mudadaaf ku dhacay markii xilliga doorashooyinka dhacay mudadaaf ku dhacday madaxweynuhu saala socoto kalkii hore markuu tagay heshiiskii waa socon way arintaas waa caqabad weyn sidii sanad dagaalada markii la rabay in la galo waxa lagu galaa heshiis loo dhigay ama consensus nin siyaasi ah oo rabay inuu doorasho galo markii hore oo kursiga loo soo diiday waxaan aqsan saala socotan Soomaali waa iska qabiil markii runta loo dhaad maalintii loo markii mid kamid ah xildhibaanada loo diiday inuu tago baydhabo dadka waajid degana waxay u diideen in sheegay in madaxweynuhu inuu tago in la xaliyo noqoto marka waxa islaahay tal koonfur galbeed caqabad intaan dagaalka la galo waxa koraysa arrimaha siyaasadda in oo la xaliyo maareeyta xal siyaasadeed inuu ka horayaan isleeyahay laakiin hadii ay noqoto xitaa in la galo koonfur galbeed waa ka dhib badan tahay galmudug iyo Hirshabeelle sababtuna waxa weeyaan koonfur galbeed qaybo badan oo gobolada koonfur galbeed kamid ah waxaa degan dadka beeraleyda ah dagaalka ma yaqaanaan way ku adag tahay marka in ay alshaab la macaamilaan sida ka duwan xoolaleyda oo kale marka qaybaha xoolaleydu ay degan tahay oo koonfur galbeed xitaa hadii laga soo xoreeyo qaybahan oo beeraleyda ee deganta waxa loo baahan yahay nidaam dowladeed kaliya lagu xoreyn kara marka caqabadeedu waa badan tahay istaraatiijiyad badan ayaa loo baahan yahay siyaasadeed la xaliyo koorisa marka qodobada soo dhana xog la saarana amsaan
waa tahay tan galaafkan oo iman doona iyo halka dagaalka ay saameynta ku yeelan karo marka la rabaa dhinaca gaagaal inaan fiiriyo dagaalka shabaabka ka dhanka ah markii uu ka bilowday gobolka Hiiraan waxa uu lahaa xamaasad gaar dadka ayaa si gaar ah ugu wada hadli jiray dooda dagaalku waxay ahayd mid bulshada iyo fadhiyadeeda iyo warbaahintaba haysatay laakiin waayidii ugu dambeysay isbeddel ayaa jira sida dadka laga dhaxarkayo dagaal kimiya daba dheeraaday ma waxba isbedelay maxay tahay waxaan ilaa hadda dagaalka sidii hore saameynta ugu lahaa oo hadda ugu yeelaya
waa runta horta runtii dagaalku sida uu ku bilowday waan la wada soconaaho de waa waxa dhacday shabaabka markii dagaal ka soo bilowdeen dagaalka uu ku bilowday dhanka mutabaan iyo feerfeer iyo dhankaas uga bilowday ayay waxi sameeyeen inay gumaad galaan ay baabuurna gubaan dad shacabana ku dhex gubaan kaas ayaa horta aad u fududeeyay in shacabka dhankaco oo reer Hiiraan ay kaco marka waxaa fududaatay in hal qof oo marka dadka ka dhashay oo shabaab ku jira ba hal mar la waayo oo dagaalka ay hal saf noqdo marka taas ayaa fududeysa hadda waxaad ogtahay dagaalka waxaa hoggaan u ahaa Cali Jeyte waa kii hadda laga qaaday xilka Hirshabeelle ka qaaday kadibna uu madaxweynaha Hiiraan State loo magacaabay kaas ayaa waxa keenay maadaama khilaaf yimid dagaalkii hakad uu galay tan kale dagaalkii waa la ballaariyo galmudugu ka bilowday asigana si fiican ayuu u socdo dadka sida uu haadi sheegayaba waxa degan labada gobolba dad xoolaley ah oo dagaalka geelaydu moogtahay xoolahi kala dhacaan oo dagaalka aad ay u soo baxayaan marka dagaalku si fiican wuu u socday laakiin waxaad moodaa xagga dowladda inuu aad uga gaabinayo marka laakiin shacabka doorkoodi ilaa weli ayaga haya oo waxaad arkaysaa goobaha dagaalka oo dhan hadda waxa shabaab ka celinaya hortaagan mahna ciidamadii dowladda waa shacabki sidoo kale shabeelada dhexe ayadana shacabki ayaa hortaagan aagaga dagaalka marka waxaa keenay khilaafkaas ayaa hakadka geliyay waxaana dowladda ayaana kulli u sabab ah sidaasna isleeyahay
ciidamadii dowladdu waa dagaalamayaan waxaad ogeyd galcad ay ka dagaalameen waxay ka dagaalameen Masagowa oo shabeelada dhex ka tirsan iyo qaybo ka tirsan Galgaduud ayay ka saareen xarar dheera ayay qabteen dagaaladii Hiiraan ka dhacay qayb ka ahaayeen waad la socoto Shabeelow iyo Wasil iyo deegaanadaas ciidamadii dowladda ka dagaalameen kastoo beelahuna ay la socdeen ma la dhihi karaa gaagaala taa uma muuqato kaliya tii beelaha ayaa u muuqato doorkii ciidamada dowladda uma muuqda
horta runtii qolana lama qarin karo oo hadda dowladda gacan haddayna kulahayn ayna taa kuleynaynin ayna dowladaha caalamka la hadlaynin ayna ciidan geynaynin meesha guulu kama imaateen waxaa kaloon shaki ka jirin dowladda keligeedna inay guuleysateen oo haddana shacabku kicin waa waxa laga barta hadda dagaalka oo dowladdu jidkan ay mari karta ciidamo gaar ahi leedahay laakiin meel walba cidda geli karto oo dagaalami karta waa shacabka shacabka iyo haddii shabaab la isku hor keeno shacabka ayaa adag laakiin haddii dowladda iyo shabaab la isku kaadiyo ilama aha in shabaabku hadda shacabka waa isna dhexgalaya marka labada dhanba qoladii shacabka haysata adkaanaysa aniga sida aragtideyda ay tahay marka guusha 900 aan dhaho aniga aragtideyda waxa gacanta aan u gelin lahaa shacabka 10 kalena dowladda
siyaasi balaag waxaa jira dood isku mida oo Axmed Cabdi Haadi iyo Gaagaalaba isla qaateen oo ah shabeelada hoose ama dhinaca kale yiraahda Koonfur Galbeed ay inta badan degan yihiin dad xoolaleya dad beeraleya marka loo barbar dhigo sida xoolaleyda macawisleyda u abaabuli karaanna ay ku adag tahay meelaha qaar inay la abaabulo arrintaasi markii aad fiirisa deegaankii aad ka timid su-aashaasi iyo aragtida doodaasi mid loo qaateena ma tahay
waa maasantahay walaalahaygana fikirkooda ma mucaaradayo oon lid kumi ihi laakiin wadagtay Soomaali iyadoo dhanba beerley waay beer xoolaley waay u isku jirtaa meel kasto dalka uu ka jiro sida Hiiraan oo kale hadda waa xoolo beerley beer xoolaley waa isku dhex jiraan labada meelba dagaalkuna ma aha beeraleya tahay shabaab ka gaabso iyo xoolaleya tahay shabaab la dagaalan ma aha waxa la isku haysto waxa waa xornimo in la helo yaanan la dhibaateyn kan beerta leh beertii oo qalalan laga canshuuraa markuu abuurka ku ridaa laga canshuuraa markii ay soo baxdaa laga canshuuraa markuu falaaya laga canshuuraa markuu goynayana waa laga canshuuraa kan xoolaleyda ana neefkiyo oonaan maxay eed hadda dhashaa laga canshuuraa markuu gaaro maxay eed xilliga dhalidii mise maxay eed uu tarmi lahaa uu gaaraa laga canshuuraa markuu dhali caaniisaan laga canshuuraa yaan la dhibaateen horta yaanan u baahnayn in shabaab iska dul qaado ama beerleha ahaado ama xoolleha ahaado. Waxaan aaminsanahay in beerleha degan xoolleha degan ma aha Soomaali waa wada dhiban tahay dhibkan in iska wada qaado kulligood ay u taagantahay. Waxay kaliya rabtaa cid ku dhiirigeliso ee soo daba istaagto. Tan kale dhinaca kale markaan u baxo walaalkay marka hadda uu ka hadlayay isqabsiga siyaasadeed iyo samaxay ahayd caqabada kale ee ka jirta Koonfur Galbeed. Run waaye Koonfur Galbeed dhibaato ka jirto muddo la kororsaday dhib ka dhacay dhaxda laga qabtay haddana tu kala sii rimanaa taal oo Soomaaliya dhanba ay wada arkayso dunida dhan wada arkayso. Run waaye way fiicnaan lahayd la dagaalanka shabaab sanado inuu qaataa laga yaabaa. Laakiin Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo maamul goboleedada hadda uu xilkooda dhamaaday bila ku filan in doorashadooda loo qabto. Intaas inta laga hormariyo dhiig cusub oo yimid ama kan hadda joog ha soo noqdo ama madaxweyne kale ha yimaado dhiig cusub oo hadda yimid inuu madaxweynaha uu la shaqeeyo oo dowladda uu la shaqeeyo oo dadkan shacabka oo kacay oo yana dagaalkan cunfiga inay iska kor qaadaan damcay in uu la jaanqaadaan way fiicnaan lahayd. Laakiin dhinaca hadda aan ka fiirinayna dooda ay ku bilaabatay waxay ahayd in Koonfur Galbeed hadda wax laga bilaabo maxay ka tilmaaman tahay dagaalka iyo juhdiga Soomaaliya madaxweynaha qaranka iyo Soomaali guud ahaan ay bixinayso. Taas way taalaa laakiin tan Koonfur Galbeed inay hadda wax ka bilowdaan already waa bilaawdeen oo dadkii deegaanka jooga ee isabaabulay militariga dhaqaaqay xudur daraad shalay waa maqlaysay ilaa iyo eelgaras la gaaray way fiicantahay way dhaqaaqayaan laakiin waa in dawladda ay gaarto hadeeba dawladda gaarto meesh mar labaad aan ku soo celina baawarka shabaab hadoo joogsado dhiiqo galo kan dawladda la dhiiqo gala dhib male askariga degay iyagana askarigooda soo degayay hubkana mid roobka dhibsanay kulay malaha umaleena
oo ay gartay Axmed Cabdi Hadiyan la caado imaado waxa sheegtay qilaafaadka iyo siyaasadda deegaanadaasi bararka ka jira iyo dagaalku inay si saameyn karaan marba hadii dadkii ay dareemayaan culayska shabaab uu ku hayo deegaanadaasi oo go'doona magaalooyin waaweyn ay muddo ahaayeen oo la socota wixii baydhabo ka dhacay in shabaabku ay go'doomiyeen magaalooyin badan lay sidaas oo kale hore u go'doomiyeen hadiiba dadkii ay wada ogol yihiin dagaalka inay aadaan saameyn muuqata oo ay siyaasadda ku yeelan karto hadda ma jirto Soomaa.
Horta waxaan rabaa inaan gaagaale arrin uu sheegay aan kaga duwanaado ah in dowladdu aysan waxba la harin oo dadaalka dowladdu oo dhinaca al-shabaabka la xiriiray la dagaalanka argixisada inay aad u dowladdu xoog u saartay waliba madaxweynuhu tuuyay xoog u saaray caqabadaha hor yaalla waxaa weeyaan dowladdu oo dhaqaalahan iska tabaryar shantii sano asay ku horreysay maareynta ama sidan ku horreysay xoogaa al-shabaab xoog aan la saarin oo arrimo siyaasadeed xoog la saaray. Taas waa arrinta kalena waxa weeyaan al-shabaab keliya ma aha xilaan balaag soo sheegay dhinac dhaqaalaha keliya dadka kama dhibaateeyaan dhinaca oo caqiidadii diintan waa ka dhibaateeyaan caruurta way dadka xoog uga qaataan markiisa been ahay geeyaan fikir aan Soomaali ahayn oo islaamahayna kala dhiciyaan ilaa dhalinyarada intay soo qaadaan qoyskiisii oo nagan xooga ay magaalo weyn intay keenaan dad asaga xaq u lahaa oo qaraabadiisa ay jiraan isku qarxi oo ku dil marka ilmihii yaraa waa dhibaateysan yahay dadkii Soomaaliyeedna waa dhibaateysan yihiin. Waa gaalkacyo waxaan dhageysanay nin eedadii dilay nin weyn weyaan eedadii buu dilay macnaha dadka madax ka jabin jiray waan waa lasoo qabtay lagu dii eedadii buu dilay macnaha waxaa la gaarsiiyey xeer waana nin weyn xataa eedadii lagu dilo marka dhibaatada al-shabaab ay Soomaalidu ay ku hayaan oo dhinaca damiirka ama dhinaca diinta ama dhinaca dhaqaalaha ama dalka dhan go'doona ka dhigan away maalgelintii caalamiga ee dalkan lagu sameysan lahaa dhaqaalihii Soomaaliyeed dalka dhowaa laga saaray Nairobi iyo waxa la geeyay iyo Istanbul iyo maxaa la yiraahdaa Qaahira la geeyay dadkan halkan ku soo laaban lahaayeen waa waxay leeyihiin fursad ay ganacsi ku sameeyaan dhaqaale ay ku sameeyaan. Anigu markaa doodaydu waxa weeyaan al-shabaab la dagaalankiisa si oo u sii fiicnaado oo u sii laba kacleeyo waxyaabaha keeni kara faktorada keeni kara inay caqabad noqdaan in meesha laga saaro oo wax justification aan lahayn wax yar kan aan ku daran rabaa. Soomaaliya nidaamka siyaasiga wuxuu ka hanqaaday saddex meelood waa Hargeysa, waa Garoow iyo Muqdisho. Saddexdaa nidaam mucaaradka bulshada rayidka dadka siyaasadda saameeya awood waxay u leeyihin qofka xukunka haysta markuu ka dhamaado inay iska celiyaan oo yiraahdaan iyo waa kaa dhamaaday maalin kuma iska kaga farmaajo laga kiciyo waa wax dhibaato laga maray. Xasan Maxamuud hadda waa joogay markii hore iswaad madaxweyne Xasan Maxamuud sida waa uu ka tagay macnaha dabaqa siyaasadeed oo nool oo wax iska celin karta jirta koonfur galbeed ee jubbaland ee maxaa la yidhaahdaa galmudug hirshabeelle weli dabaqa siyaasadeed kama samaysno oo dalkaasi politi systemka dhan baaba ku cusub hadda la sameeyey saad la socoto marka dowladda dhexe waxay ka tahay arbiter bay ka tahay ama waxa loo yaqaano calamaday ka tahay ayada marka waxaa la rabaa wax kasta oo dhibaato keeni karta ama in keeni karta meesha inay ka saarto marka waxaa la madaxweynuhu inuu dib isugu laabto review garay aragtida la xiriirta arrin kastoo keeni karta muddo dhaaf siyaasadeed asagana ma aaminsano waa wax la iskuud ogyahay soomaaliyan dhaqan siyaasadeed kaas inuu soo samaysmin oo jubbaland laga qabto kuwana laga qabto si ay u sahlanaato laakiin taas macnaheedu kama dhigno
laakiin dadkii mucaaradii muxaafada iyagoo iswataa iyo koonfur galbeed diyaar u yihiin dagaalkii inay aadaan soomaaliya
waa ku soo wadaa taas macnaheedu kama dhigna haddaysan saas dhicin macnaha shardigaasaa ku xiran macnaheedu kama dhigne dadka waxaa lagu dhiirigelin karaa ama lagu inspire garayn karaa in al-shabaab iska celiyaan walyaani hortaan xurun xurba ma nihinba macnaha gobonimo ma haysane maxaa yeelay waad arkaysaa dee go-doonka magaalooyinka dhaqaala darada dhibaatada dadka lagu hay wacyi la-aanta waxbarasho la-aanta waxaa kaaga dan wa dadku ayse fahmeyn 15 sano laba jiila khasaartay waana la socotaa koonfurt soomaali guurka ama caruur dhalo waa lagu degdegaa ilmihii 15 sano ka hor dhashay al-shabaab markay qabsadeen magaaladiisa hadda caruur inuu dhalo uu bilaabay wiilkaasi ama gabadhaasi soomaalinimo iyo calan maysan arag waxbarasho maysan arag adduunka sawirka ma haysato telefoon ma loo ogolo exposure qarniga 21-aad ilmahaas inay ku noolaadaan oo nolol ay sameeyaan oo dalkan xutaraanay saasay ay kudhamaan marka waxaan is leeyahay istaraatiijiyada oo dagaalka oo al-shabaab hala qurxiyaan ka wadaa mahane macnaha ma ka wado wax oo duruuf kastaa diidi karta in al-shabaab duruuf diidi karta ma jirta in al-shabaab si kastoo hataa la dagaalo
waa gartay waxaan rabaa inaan balaag dhinaciisa markaanu beero madaxweyne xasan sheekh markii uu talada yimid waxa uu sheegay in al-shabaab saddex dhinac uu kala dagaalamayo mid waxay ahayd dagaalkii ciidanka iyo cududa oo askartu iswaajahaysa midna waxau ahaa dagaalkii dhaqaalaha iyo maaliyadda midna waa kan dagaalka afkaarta ah oo waydii ugu dambeysay culimadii iyo shirar badan ay dhacayeen waxaan rabaa dagaalkii la galay maxaa laga bartay si wejiyada kale dagaalkaysan usoo noqon maxaan ka iftiimin karnaa ad isleedahay waa laga bartay wixii dhacay oo hadda waa muhim in laga digtoonaado qaladaad noocaas inaysa soo noqon
waa mahadsan tahay walaalkay haadina dhowr meelaan kaga raacsanahay doodiisa markaan taa hadda ay warsiteen usoo dhaadhaco waxaa laga baran karaa xaqiiqdii dowladda dadaal badan ay sameysay intaa hadda iftiinisay oo dhan waa tallaabay ka qaaday laakiin liidashada ugu badan oo meesha taallaa waxay tahay haddii hadda xaruntan hadda aan fadhino aan ku iraahdo wariyihii xaruntan joogayaa tahay inta shabaab laga xoreynaayo cid xilkan kaa qaadi karta ma laha laakiin beri subaxii haddii shabaab la xoreeyo xilka waa lagaa qaadayaa adi waxaad ku qasbantahay qol kugu dhegin inaad nin shabaaba u kiraysid sababtaa si aa u joogtida rabtaa waxaan meesha ka muuqato aana mar kastaba aan laiska indhatiri karin madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo ciidankiisa culmaawadiinka dadko dhan way dadaaleen laakiin waxa keliya madaxweynaha ka hoos baxsan oo xisaab qaldan oo isku darsaday ah in maamul goboleedyada uu yiri ilaa aan shabaab ka xoreynayno doorasho ma dhacayso yacni ma dhihin extension la aada oo banaanka ah lama soo istaagin asagaaba yiriba ani xataa waqtigeyga wax laguma daraayo waqtigaasi ugu eg tahay laakiin muxuu yiri shabaabaan la dagaalamayna markaan xoreuno kadib hawshaas qabanayna
laakiin doorashooyinkaa la midaynaya ayaa la yidhi hanaan la raacayaa jiro oo baarlamaanka la rabay in la horgeeyo
aada u mahadsan tahay baarlamaanka markii la horgeeyay iga ka hadli doono laakiin waxa aan ognaan rabaa inaan ka hadlo waxa la midaynaayo waxaa la yidhi waqtigaas iyo waqtigaasay doorasho dhaceysaa maamul goboleedka dhaceysaa qof iyo codaa dhacaayo waxaan u arkaa rajo fiican waaye laakiin ma muuqato rajo fiican waaye laakiin ma muuqato soomaali waxay tiraa salaad waqtigeeda la weysa qaataa xilli la gaaray oo loo diyaargaroobay oy soomaali oo u diyaargaraysan tahay ma aha oraahda laga dhawaajiyey mar labaad aan kugu soo celiyo maamul goboleedyadii madaxdii maamul goboleedyada inta laskugu keenaa waxaa la yidhi war sidaas haddaan yeelna ka waramo idinkana ma la idin taabanaayo ilaa shabaab aan ku xorayno shabaabaan la dagaalamaynaa madaxweyne kasta oo xilliga uu ka dhammaaday qolkiisa qolka ku dhigan oo shabaab soo dejiyey sababta cid u soo socota ma leh. Tusaale ahaan, koonfur galbeed aan ka soo jeedaani, madaxweynaha koonfur galbeed xilkiisa waa dhammaaday, 4 sano la doortay, gacan ka hadalaa dhacay, dagaalaa dhacay, dagaalkii dhexda la qabtay, sanadaa lagu daray, sanadkii laga soo baxay, mar labaad oo haddana u taageen extension kan in loo sameeyo, 4 sano kale u taageen. Bal fiiri, koonfur galbeed 10 kilometer banaanka lagama aadi karo caasimadeeda. Ciidamada meeshay deganeen waa laga soo raray, tukasta gudaha loo soo dhaweeyey. Waxa loo sameynaya waxay tahay in Xasan Sheekh iyo maamulka ee dowladda federaalka lagu qanciyo shabaab aan haysta ee doorasho lama qaban karo.
Marka waxaa leedahay qaladka siyaasadda ha la saxo.
Qaladkaasaa jira, qaladkaasaa la saxo.
Waa gartay gaagaalan nicis rabaa marka inaan fiiriyo. Dagaaladii dhacay muddadii dowladda federaalka ee Soomaaliya dagaalka tooska ah la wajahay, adoo ka fiirinaya saddexdii tiir ee madaxweynuhu sheegay, dhinaca fikirka, dhinaca askarta iyo dagaalkii laiswaajahay iyo kii dhaqaalaha, maxaa laga bartay oo qaladaad ah maxaase laga barto faa'iida oo muhiim in lasii horumariyo?
Runtii anigu waxaan dhihi karaa kii fikirka iyo kii oo dhaqaalaha labaduba sidii la rabay ayay u hirgaleen, lamana maaragtaay lamana inkiri karo. Kii oo maaragtaay askariga ayaa waxaad moodaa inuu xoogaa wax badan ka sii yihiin oo in la saxay u baahan tahay. Waxaan walaalkay la qabaa dowladan dowladdii ka horreysay iyo nimankan hadda shabaabku way isku milmeen. Dowlad goboleedyadii la shaqeynayay iyo ayaguna weli waa isku milan yihiin. Marka waxay la tahay cankaanan aan biyaha ku haynaya, cankaana caanan ku haynayaan islama socon karaan. Marka madaxweynuhu waxay ahayd markuu yimidba inuu reform sameeyo, maadaama la rabo nimankan in laga taqaluso oo dad sidiisoo kale ay maaragtahay uga go-an tahay inay dagaalka qaadaan, in dowlad la geliyo, dowlad goboleedyada kalena la geliyo, maaragtahay doorasho waqtigooduna waa joogtay oo mahayn waqti la dulmina, xitaa maysan ahayn. Marka aniga waxaan qabaa taas ayaa weli wax ka bedelan yihiin, laakiin inta kaloo dhan madaxweynuhu iyo xukuumaduba way ku guuleysteen aniga aragtideyda.
Doodaada waxaa ka muuqata madaxweynaha isbedel inuu sameeyaa jiray, inkastoo maamul goboleedyadu uusan madaxweynaha bedeli karin waqti ay leeyihiin doorashona la aaday. Waxyaabaha kuu muuqda oo aad leedahay madaxdii maamul goboleedyada doorkoodii ma qaadan oo aad ku dhaliili karto maxay tahay?
Waxaan ku dhaliili karaa hadda isteediyada oo ka soo qabo maaragtaay hadda koonfur galbeed oo kale kaba soo qabo iyo Hirshabeelle oo kale iyo maaragtaay dagaaladii sidii la rabay iyo galmudug waaba la dhihi karaaba safka ku jiray madaxweynuhu.
Hirshabeelleba safka ku jiray deegaanadii dagaalada u tagay, askartii uu la joogay, tuutihii uu qaatay, taasoo macadda.
In tuutaha la qaata iyo in dagaalka dhab ay ka tahay macadda, waayo waxaan kuu sheegayaa cid kasta ayna ummaddu rabin oo maaragta iska dul joogta ama lagu dulhaayo waxay keenaysaa ummaduna inay istiriraan. Marka rabshadaha waxa kow ka ah oo ka dhex socda hadda Hirshabeelle oo kale oo lambar wan u ah, dee maamulka ayaga xukumi lahaay ayaana ayna rabin dadku. Marka maadaama ayna shacabku rabin ayna kugu qanacsanayn, waayo diinteena ayaaba dhahaysa haddii maaragtaay aanan imaamka una dadku ku qanacsanayn inuuna tujin karin. Marka nin oo ayna dadku rabin in lagu dulhaayo la yiraahdo waqti hebel ha loogu daro, waqti hebel ha loogu daro, taasu waxay la tahay inay xaaraan tahay.
Axmed Abdihaadi, waxaa muuqanaysa doodaha qaar sida loo dhigayo dagaalkii ahaa shabaab in deegaanadu haya laga saaro oo ay dowladdu muhiimadda koowaad siisay, iyo in siyaasaddii deegaanada ka jiray oo Soomaalida muddada dheer haystay isdhexgalayaan, arintan ma kula tahay wax xal ah oo loo heli karo ama dowladdu ay aragti kale ku fiirin karto ma jirtaa si dagaalkii uusan dhabarjab ugu iman?
Horta waa iska caddahay qof kasta oo Soomaaliya oo caqligiisu taamiya oo dameerle meel kasta u joogo iyo weliba dadka shacabka oo la yaaba inaysan aragti dheer lahayn, laakiin khibradoodu iyo intay la noolaan al-shabaab ay arkeen in al-shabaab dalkan in laga dabar gooyo xal keliya inuu yahay dood, arrintaasi kama taagno. Dowladduna dee wax weyn ka qabatay, intaana wax kale ka hadlin. Hadda magaalada Muqdisho joogna barnaamij ku duubeen isbedelka dhacay iyo dowladdu shaqaday ka qabatay, iyo waa iska caddahay. Waad arkaysaa ciidamo say u shaqeynayaan oo dowladdu waxay siisay runtii wax lagu ammaani karo oo iyadoon lagu gurwadeynin wax lagu ammaani karo oo saxa oo ah in xoog saartay nimanka dalka in dadka in laga dulqaado. Haddana markii aragti dheer lagu eego siyaasadda iyo dagaalku ay isleeyihiin, culimada siyaasadda waxay yiraahdaan dagaalku waa siyaasaddii oo si kale loo wadi waayaan, yeah, war is the continuation of politics in another way ay ilaahdaan culimada nin caan oo jealousy la ilaahda saas tagoor yiri marka siyaasad in la saxsax waan horan ku sheeg waxaan ku jiraa hadda deni mudaxleedkiisa waa dhamaanaya butlan waxa ka socda arkaysa ismadii iyo siyaasadii iyo mucaaradkii dadku ayaga isku filan ana haddii dowladda dhaxka aysan ka celinin ayaga iska celin kara musabbihi uu dhaafiyay waxa dhibaato ka dhacday arkay iyo dadku sii laakiin u hadleen u dambeyn dadka ayaga iska celin kara maxay leed kala siyaasadeed iyo dad bulsho rayd oo knowledge dalka markuu burburay markaas saddexda meelood aa lagu nool yahay waa xamar oo siyaasadaha marka laga hadlay meelaha kale siyaasadu waa soo kacay marka nin intuu iska qabsado inuu yidhaahdo waxbaan dheereysana lama ogola marka aqli fodoloon karan xitaa mustaqbalku ina soomaaliya ma fiicno madaxweynaha markaan waa dareemay caqabado badanaa hor yaal maxaa yeelay nimankan ayaa naftooda xuku ka haysta waa niman oo samaystay waxa loo yaqaan infrastructure siyaasadeed mid dhaqaale infrastructure waxaa la yidhahdaa kaabayaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed dad kale waxaa jira siyaasadda soomaaliya ku jira ama siyaasadda banaanka jooga oo raggaa la nool oo la qaraabto oo dhibaato ku ah marka madaxweynaha naftiisa hadduu yidhaahdo waraa meesha ka wareega waxaa laga yabaa inay maaragtay sheeg caqabad kale oga timaado dee arrimo badan oo dadka caadi ahaan u muuqanaa jira laakiin waxaa rabaa principle in la ogolaado mabaadi ahaan inaan laga ogolaan qof mudaxireedkiisa inuusan dhaafin si kasto ays maaragtay saasaana qurux badan madaxweynahan saasay ay sharaf ugu jirta anay hob waxaan isleeyahay balaag oo kale iyo tiamkooda hadda waa dhegeystaan waa la socdaa oo kutalada mucaaradka hadda oo koonfur galbeed oo kale macnaa ayaga active maah say u aamusayin maalinta doorashadu ay soo dhawaatay qeylo bilaabaan mucaaradka noocaas oo kalea marka waxa waa mucaarad seasonaal ah oo hunguri u taagan ayagana marka dhinacooda laga fiiri kolle ayagaa isdifaaci doonee mucaaradka noocaas oo kalena soomaali inu ka hirgaala lama rab waxaa rabaa siyaasiyiinta koonfur galba intaysan doorashadu imaninba inay sii daargaroba arrimaha siyaasadda arrimaha dagaalka sidii alshabaab dadka looga xoreyn lahaa laakiin isugu maqan yahay u maqan yahay dadhay yiraaha doorashaa soo dhowa mucaaradana geesaan lasoo baxay ada nafteeda waa arrin dood kale u baahan way
ugu dambeyntii anoo balaagna siinaya si aragtidaasi wax uga yidhaahdo haddii uu kusii darsado waqtigana gabagabow naga yahay in la fiiriyo dagaalkaas si uusan u fashilmin waxaa ugu muhiimsan oo la taaban kara in la sameeyo bal soo dhowo
waa mahadsan tahay walaalkay cayri siyaasiyiintan dhinacooda dhinac hunguri waay waxaan aaminsanahay qof kastoo bani aadana interestkiisi meesha uu jiro isagaa yaqaano haddii aad ka hor hadasho isagaa okoley siduu kuu difaacayo iyo iskaga difaacayo ma aqaano meesha daliil ugu keenayo midda meesha ku jirta waxay tahay soomaalida waxay tiraa qof hal il leh cooskuma tugto hal il keliya haddaad leedahay meel oosa inta aa ku tukunata isha kale hadda wax kaa gala bis waa kuu dhamaatay madaxweynihii federaalka ahaa astaanta qaranka ee maamul goboleedada iyo shacabka iyo siyaasiyiinta u dhexeeyey ayaa xaniinyahan qabtay annaga xilligeedana ka horna waa hadalnay 10 mar fiiri madaxweynihii qaranka iyadoo koonfur galbeed dagaal ka dhacay dad ku dhintoo yimid isagaa yidhi madaxweynihii qarankaan ahay aabihii ummadaanan ahay mas-uulaan ahay dhiig labaadoo soomaalideyno daadanin sanadkan ha la dhaafo sanadkii ha la dhaafay ku kale u taagan yahay haddana isagaa u taagan xasan sheekha u taagan waxaan rabaa hadalka dulucdiisa meesha gaaraysa muhiimadda marka la dagaalanka argagixisada in lala dagaalamo madaxweynaha iyo ciidamada qalabka sida dhammaantood soomaali weyn waxay qabteen wax lagu amaano waayo sida meesha hadda oo ka bilowayna way fiican tahay horaan u sheegnay in soomaali dhibkan laga kor qaado iska dulqaadaan haddii imkaaniyaad loo helo koonfur galbeed horaan u sheegay soomaalidu waxay tirahdaa calool fiyowa yani aarsata caloosheena dadka raba koonfur galbeed in waxaan laga xoreeyo la rabo iyagaa isku jiran ninaa xoog ku haysto xoog lagu saaray aa lagu kor haayaa horta aan xuroowne shabaab aaska dilne aaska dhammayne madaxweynahana ha ku guuleystay iyo sistemkiise sistemkan dhammaaday ee xaaraanta ku jooga in laga kor leexiyaa kadib markii dhiig cusub la helo kadibshabaab xoreynna
gaagaale balaag iyo axmed cabdi haadi dhammaantiin aad aad u mahadsantihiin sidaad barnaamijka uga qayb qaadateen intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan idila socodsiinayaa anigoo cabdilcasiis barrowa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
aad ayuu umaaseeyahay cabdicasiis barrow ayaana soo jeedanayay faaqdaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay markanu ku soo dhowaadaa heestan
kaba adan ku jecel ho ku cashada cishtiga wala ka caakufa adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhay kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhay kolkoliyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga iska kama goyn qalbiga ku taba meel ka tagay kuma nici nafti ifka ku jeclay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay adna kaliya laab igu kaliya igu kaliya qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay adna kaliya laab igu kaliya igu kaliya sida keena ruug kali reemayo sidana ay ka reebo ku ololaya keenada xubiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee karkadhaya isii kenee keenada xubiga kurka iisu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee karkadhaya isii kenee iska kama goyn qalbiga ku taba meel ka tagay kuma nici nafti ifka ku jeclay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay qalbigu kalsoon baa kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adi kala baxay adna kaliya laab igu kaliya igu kaliya
heestaasi uu qaadayay suldaan siraar waxay ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.